Ahkamu imro'ah, hukum-hukum yang berkaitan dengan kewanitaan. Ketentuan hukum darah kebiasaan wanita. Pertama, haid dan istihadhah. Usia minimal dan maksimal seorang wanita datang bulan atau haid. Usia minimal adalah 9 tahun. Jika darah keluar dari kemaluan sebelumnya, maka itu adalah darah istihadhah dan tidak ada batas maksimal usia haid. Batas minimal jumlah hari haid, sehari semalam. Jika kurang dari itu, maka berarti darah istihadhah. Batas maksimal jumlah dari haid 15 hari. Apabila darah yang keluar dari itu atau lebih dari itu, maka berarti darah istihadhah. Masa suci antara masa haid 13 hari. Jika darah keluar sebelumnya, maka itu adalah darah istihadhah. Masa normal wanita haid 6 atau 7 hari. Masa normal wanita suci 23 atau 24 hari. Apakah darah yang keluar saat hamil adalah darah haid? Apa yang keluar dari wanita hamil berupa darah atau bercak coklat atau lendir kuning, maka itu adalah darah istihadhah. Kapan wanita haid mengetahui bahwa dia telah suci? Mengetahuinya dengan dua macam. Satu, lendir putih jika dia dapat melihatnya. Dua, keringnya lubang vagina darah bercak coklat atau kekuning-kuningan jika dia tidak bisa melihat lendir putih tersebut. Cairan yang keluar dari kemaluan wanita pada saat suci. Jika cairan itu bening atau putih berbentuk lendir, maka cairan itu suci. Dan jika itu darah, bercak coklat atau kekuning-kuningan, maka itu najis. Seluruhnya dapat membatalkan wudhu jika keluarnya terus-menerus. Maka itu adalah darah istihadhah. Bercak coklat atau kekuningan-kuningan yang keluar dari vagina. Jika keluarnya bersambungan dengan haid sebelum atau setelahnya, maka itu adalah darah haid. Apabila keluarnya terpisah, maka itu adalah darah istihadhah. Bagi siapa yang mempunyai jumlah hari haid yang tetap setiap bulan, lalu suci sebelum lengkap bilangan dari itu, hukumnya ia telah suci. Apabila darah telah berhenti keluar dan ia melihat sudah suci, walaupun hari kebiasaan haidnya belum habis. Haid datang lebih cepat dari lambat waktu kebiasaannya. Haid datang lebih cepat atau lambat dari waktu kebiasaannya. Selama ciri-ciri darah haid terbukti, maka itu adalah haid. Kapanpun waktunya, dengan catatan jarak dari masa haid dengan masa berikutnya lebih dari 13 hari minimal masa suci. Kalau tidak, maka itu adalah darah istihadhah. Kalau masa haid bertambah atau berkurang dari kebiasaan, maka itu adalah darah haid dengan syarat tidak lebih dari masa maksimal haid 15 hari. Jika darah terus-menerus keluar dalam waktu yang panjang, seperti sebulan penuh atau lebih, ada 4 kondisi. 1. Wanita yang mengetahui waktu haidnya pada setiap bulan dan jumlah harinya, maka dia berpatokan pada waktu dan jumlah hari haidnya. Baik darah tersebut tampak sebagai darah haid maupun tidak tampak. 2. Wanita yang mengetahui waktu haidnya pada setiap bulan, tapi tidak tahu berapa jumlah harinya, maka dia mengambil 6 atau 7 hari normal masa haid sesuai waktu kebiasaannya. 3. Wanita yang mengetahui jumlah hari haidnya tapi tidak mengetahui kapan datangnya pada hari atau pada setiap bulan, maka dia mengambil jumlah hari yang diketahuinya pada awal setiap bulan Hijriah. 2. Nifas. Permasalahan. Apabila seorang wanita melahirkan namun tidak melihat ada darah yang keluar, hukumnya tidak dikategorikan ke dalam hukum nifas. Tidak wajib mandi dan tidak membatalkan puasa. Apabila melihat tanda-tanda melahirkan, darah dan cairan yang diiringi oleh rasa sakit beberapa waktu sebelum melahirkan tidak termasuk nifas, tapi istihadhah. Darah yang keluar dari wanita saat melahirkan, darah ini adalah darah nifas, walau anak yang akan dilahirkan belum keluar atau baru keluar separuh badan, maka tidak wajib mengqadha salat yang ditinggalkan pada kondisi tersebut. Kapan dimulai hitungan hari nifas? Setelah janin keluar dari perut ibunya ke bumi secara sempurna. Berapa minimal hari nifas? Tidak ada batas minimalnya. Jika ia melahirkan lalu darahnya langsung berhenti setelah melahirkan, maka wajib mandi, sholat, dan tidak perlu menunggu sampai lengkap 40 hari. Berapa batas maksimal masa nifas? 40 hari. Apabila lebih dari itu tidak dianggap nifas lagi, maka wajib baginya mandi dan salat, kecuali jika bertepatan dengan waktu haid sebelum hamil, maka dianggap darah haid. Wanita yang melahirkan dua anak kembar atau lebih, masa nifasnya dimulai setelah melahirkan anak yang pertama. Apakah hukum darah yang keluar setelah keguguran? Apabila umur janin yang keguguran 80 hari atau kurang, maka darah yang keluar dari adalah darah istihadhah. Apabila setelah 90 hari, maka darah itu adalah darah nifas. Apabila masanya antara 80 sampai 90 hari, maka hukumnya tergantung kepada bentuk fisik janin. Jika bentuknya lebih menyerupai bayi, maka darah itu adalah nifas, dan bila belum berbentuk manusia, maka itu adalah darah istihadhah. Apabila sebelum genap 40 hari dia sudah suci, kemudian darah datang lagi sebelum masa 40 hari habis, tanda suci yang dilihat oleh wanita dalam masa 40 hari nifas itu adalah suci. Ia harus mandi suci dari nifas dan mengerjakan sholat. Apabila darah itu datang lagi selama masih dalam 40 hari, maka dikategorikan nifas. Begitu seterusnya sampai habis 40 hari. Catatan, wanita yang istihadhah wajib mengerjakan sholat, akan tetapi hendaknya ia berwudu setiap akan sholat. Apabila wanita suci dari haid atau nifas sebelum maghrib, maka diharuskan mengerjakan sholat zuhur dan asar pada hari itu. Apabila dia suci sebelum terbit fajar, maka dia wajib mengerjakan sholat maghrib dan isya pada malam itu. Apabila waktu sholat sudah masuk, kemudian dia haid atau nifas sebelum sempat mengerjakannya, maka tidak wajib baginya mengqadha sholat tersebut setelah ia suci. Diwajibkan kepada wanita untuk membuka ikatan rambutnya saat mandi dari haid atau nifas, dan tidak wajib membukanya ketika mandi junub. Diharamkan berijma atau bersetubuh dengan wanita yang sedang haid dan nifas di kemaluannya, dan dibolehkan untuk mendapatkan kepuasan di selain kemaluannya. Disunahkan bagi wanita yang sedang beristihadhah untuk mandi setiap kali akan mengerjakan sholat. Jika tidak mampu, maka ia menjelma atau menjamak sholat zuhur dan asar dengan satu kali mandi. Disunahkan bagi wanita yang sedang istihadhah untuk mandi setiap kali akan mengerjakan sholat. Jika tidak mampu, maka ia menjamak sholat zuhur dan asar dengan satu kali mandi, maghrib dan isya dengan satu kali mandi, dan mandi untuk sholat subuh, sehingga semuanya menjadi tiga kali mandi sehari dan semalam. Jika tidak mampu, maka cukup mandi sekali dalam sehari dan berwudu untuk setiap salat. Diperbolehkan bagi wanita untuk meminum obat penahan haid untuk sementara dalam rangka melaksanakan ibadah haji dan umroh atau melengkapkan puasa bulan Ramadan, dan dengan catatan terjamin selama dari efek samping obat tersebut. Wanita dalam Islam. Seorang wanita kedudukannya sama dengan pria dalam hal pahala dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu tergantung pada kadar keimanan dan amal soleh. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya wanita itu adalah saudara laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud. Seorang wanita boleh untuk diminta haknya atau mengadukan kezaliman yang ia alami. Aturan yang terdapat dalam agama Islam adalah diperuntukkan bagi laki-laki dan wanita, kecuali nas atau ayat atau hadis yang menyebutkan tentang perbedaan antara keduanya dalam hukum atau perkara tertentu yang tidak banyak bila dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya. Syariat Islam memahami perbedaan laki-laki dan wanita dalam kodrat dan kemampuan masing-masing. Allah berfirman, apakah Allah akan menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan atau rahasiakan, dan Dia maha halus lagi maha mengetahui. Surat Al-Mulk ayat 14. Maka wanita memiliki tugas yang khusus baginya. Begitu pula halnya dengan laki-laki. Percampuran antara kedua tugas tersebut akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam kehidupan. Bahkan wanita mendapatkan pahala seperti laki-laki meski ia berada dalam rumahnya. Diriwayatkan dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha bahwa ia datang kepada Nabi SAW ketika beliau sedang berada di antara sahabatnya. Asma menuturkan, ayah dan ibuku adalah tebusanmu. Sungguhnya aku adalah utusan kaum wanita kepadamu, dan aku akan menjelaskan tebusan itu padamu. Tiada seorang wanita pun baik di timur maupun barat yang mendengar atau tidak tentang pengaduanku ini, melainkan mereka adalah sependapat denganku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Anda dengan membawa kebenaran pada kaum laki-laki maupun wanita. Maka kami pun beriman kepadamu dan Tuhan yang mengutusmu, akan tetapi kami maupun wanita tidak sebebas laki-laki. Kami adalah pondasi rumah, tempat laki-laki menyalurkan syahwatnya yang melahirkan anak-anak. Sedangkan kalian, wahai kaum laki-laki, dilebihkan dari kami dengan bisa menunaikan sholat Jumat dan sholat berjamaah, mengunjungi orang yang sakit, menyaksikan jenazah, menunaikan haji berulang, dan lebih utama dari itu berjihad fisabilillah. kaum laki-laki jika hendak berhaji, umroh atau berjaga di medan perang, maka kamilah yang memelihara harta dan memintal pakaiannya. Selain itu kami juga mendidik anak-anak. Maka apakah kami juga mendapatkan pahala wahai Rasulullah? Maka beliau menoleh dan mengarahkan seluruh wajahnya pada hari sahabat, para sahabat, seraya berkata, apakah kalian pernah mendengar ucapan wanita yang lebih baik dari permintaannya dalam urusan agama? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah SAW, kami tidak mengira ada wanita yang mengutarakan hal itu. Lantas Nabi SAW menghadap wanita itu lalu bersabda, berpalinglah wahai wanita, dan kabarkanlah pada wanita lainnya bahwa sikap kalian berbakti pada suami, berusaha mendapatkan keridhaan darinya, dan menunggu persetujuannya adalah sebanding dengan itu semua. Maka wanita tadi berpaling seraya bertahlil dan bertakbir karena saking bahagianya. Hadis riwayat Baihaqi. Pernah suatu ketika para wanita mengadu pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kaum laki-laki memperoleh keutamaan dengan jihad fisabilillah. Apakah bagi kami juga ada amalan yang bisa sebanding dengan amalan para mujahid fisabilillah? Maka Rasulullah SAW menjawab, tugas kalian di rumah menyamai amalan mereka yang berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Baihaqi. Bahkan dalam agama Islam, perbuatan baik pada kerabat wanita memiliki pahala yang besar. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berinfak pada dua anak wanita atau dua saudara kandung wanita atau dua orang kerabat wanita yang mana ia berniat menafkahi keduanya sampai Allah Subhanahu wa taala memberi kecukupan pada keduanya dengan karunia-Nya, maka keduanya akan menjadi tirai bagi orang yang berinfak tadi dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Beberapa hukum terkait dengan kewanitaan. Diharamkan seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita tanpa ada muhrimnya. Nabi SAW bersabda, janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama muhrimnya. Muttafaq alaih. Dibolehkan bagi seorang wanita salat di masjid jika dikhawatirkan timbul fitnah, maksudnya godaan, atau menarik perhatian kaum laki-laki. Maka dimakruhkan, berkata Aisyah radhiyallahu anha, seandainya Rasulullah SAW mengetahui apa yang dilakukan oleh para wanita, tentulah beliau akan melarang mereka pergi ke masjid sebagaimana telah dilarang wanita Bani Israel. Sebagaimana sholatnya laki-laki di masjid mendapatkan pelipat gandaan pahala, demikian pula sholatnya wanita di rumahnya. Pernah suatu ketika ada seorang wanita menghadap baginda Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku senang sholat bersama engkau. Nabi menjawab, aku sudah tahu bahwa kamu senang sholat bersamaku dan sholatmu di bilikmu lebih baik bagimu daripada sholatmu di kamarmu, dan sholatmu di kamarmu lebih baik daripada sholatmu di rumahmu, dan sholatmu di rumahmu lebih baik bagimu daripada sholatmu di masjid kaummu, dan sholatmu di masjid kaummu lebih baik bagimu daripada sholatmu di masjidku. Hadis riwayat Ahmad. Beliau juga bersabda, sebaik-baik masjid bagi kaum wanita adalah rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Ahmad. Tidak wajib bagi seorang wanita untuk menunaikan haji maupun umroh, melainkan jika ada muhrim yang menemaninya. Ia tidak diperkenankan untuk bepergian tanpa ada muhrimnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, janganlah seorang wanita berpergian melebihi 3 malam, kecuali bersamanya seorang muhrim. Muttafaq alaih. Diharamkan bagi wanita untuk berziarah kubur dan mengiringkan jenazah berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, Allah melaknat para wanita yang suka berziarah kubur. Ummu Athiyah radhiyallahu anha berkata, kami dilarang untuk mengiring jenazah, akan tetapi kami tidak dilarang dengan larangan yang keras. Hadis riwayat Muslim. Dibolehkan bagi seorang wanita untuk menyemir rambutnya dengan warna apa saja, tapi dimakruhkan menggunakan warna hitam dengan syarat tidak terdapat padanya unsur tipuan terhadap laki-laki yang melamarnya. Seorang wanita wajib untuk diberikan bagiannya dalam harta waris sebagaimana yang telah Allah tetapkan untuknya. Diharamkan untuk melarangnya dari hal itu. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang memutus atau meniadakan warisan dari ahli warisnya, maka Allah akan memutus warisannya dari surga pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Ibnu Majah. Diwajibkan atas seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, yaitu segala keperluan yang sudah dibutuhkannya seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Quran Surat At-Talaq. Jika ia tidak bersuami, maka wajib atas ayah, saudara, atau anaknya untuk memberikan nafkah kepadanya. Apabila ia tidak mempunyai kerabat, maka disunahkan untuk memberikan nafkah baginya dari orang lain. Tersebut dalam sebuah hadis, orang yang menjaga atau menanggung janda dan orang miskin seperti mujahid fisabilillah, atau orang yang melakukan qiyamul lail di malam hari dan puasa di siang hari. Muttafaq alaih. Seorang wanita lebih berhak mengasuh anaknya yang kecil selama ia belum menikah lagi. Hendaklah ayah memberikan nafkah yang diberikan oleh ibunya selama ia berada satu rumah dengannya. Tidak disunahkan seorang wanita mulai mengucapkan salam, terutama jika ia masih muda atau dikhawatirkan mengundang perhatian godaan. Disunahkan mencukur bulu kemaluan, bulu ketiak, dan kuku setiap Jumat. Dimakruhkan untuk membiarkannya tumbuh lebih dari 40 hari. Diharamkan mencabut bulu wajah termasuk alis mata. Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita yang mencabut bulu wajahnya dan wanita yang minta dicabut bulu wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Ihdad atau berkabung. Diharamkan bagi wanita berihdad atau berkabung lebih dari 3 hari atas meninggalnya seseorang kecuali karena wafatnya suami. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung lebih dari 3 hari atas kematian seseorang kecuali atas kematian suaminya. Hadis riwayat Muslim. Maka wajib baginya untuk berihdad atas kematian suaminya selama 4 bulan 10 hari. Semasa ihdad ia tidak boleh berdandan, memakai wangi-wangian seperti za'faron, memakai perhiasan walaupun hanya sekedar cincin, memakai pakaian dandanan yang berwarna-warni seperti merah atau kuning, berhias dengan memakai pacar atau make up, memakai celak atau memakai parfum. Ia boleh memotong kuku, mencabut bulu dan mandi, dan tidak wajib memakai pakaian dengan warna tertentu seperti warna hitam. Masa iddah wajib dilakukan di rumah tempat suaminya meninggal, dan saat itu ia di sana. Tidak boleh berpindah dari situ kecuali ada keperluan, dan tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali ada keperluan pada waktu siang hari. Diharamkan atas seorang wanita untuk memotong rambut kepalanya jika tidak dalam keadaan darurat. Diperbolehkan memendekkan rambut dengan syarat tidak menyerupai laki-laki. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW melaknat wanita yang menyerupai laki-laki atau menyerupai wanita kafir. Dan tidak pula menyerupai wanita kafir. Ini berdasarkan hadis, siapa yang meniru suatu kaum maka dia termasuk dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Wajib bagi seseorang wanita ketika akan keluar rumah untuk menutup badannya dengan jilbab yang memenuhi syarat-syarat berikut ini. 1. Meliputi seluruh bagian tubuh. 2. Pada dasarnya hijab tersebut bukan perhiasan. 3. Harus tebal, tidak tembus pandang. 4. Harus lebar, tidak sempit. 5. Tidak memakai parfum wangian. 6. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. 7. Tidak menyerupai pakaian wanita kafir. 8. Bukan termasuk pakaian yang mengundang perhatian. Diharamkan memakai pakaian yang terdapat gambar manusia atau hewan, menggantungkannya, menjadikannya sebagai tabir atau menjualnya. Aurat wanita terhadap orang lain terbagi menjadi 3. 1. Suami, ia boleh melihat aurat istrinya sekehendaknya. 2. Para wanita dan mereka yang punya hubungan muhrim dengannya diperbolehkan melihat apa yang biasa tampak seperti wajah, rambut, leher, tangan, lengan bawah, kaki dan sejenisnya. 3. Laki-laki lain tidak boleh melihat sedikit pun darinya kecuali bila diperlukan, seperti ketika melamar, pengobatan dan lain-lain. Karena yang mendatangkan godaan dari seorang wanita adalah terletak pada wajahnya. Berkata Fatimah binti Al-Mundzir radhiyallahu anhu, kami menutup wajah kami dari pandangan laki-laki. Riwayat Al-Hakim. Aisyah radhiyallahu anha berkata, suatu ketika satu rombongan melewati kami ketika kami bersama Rasulullah SAW dalam keadaan berihram. Ketika mereka telah dekat, kami mengulurkan jilbab dari mereka dari kepala ke wajah. Dan jika mereka telah berlalu, maka kami membukanya kembali. Hadis riwayat Abu Daud. Iddah ada beberapa macam. 1. Iddah hamil. Maka iddah talak dan iddah ditinggal mati suaminya sampai melahirkan anak dalam kandungannya. 2. Iddah ditinggal mati suaminya, yaitu 4 bulan 10 hari. 3. Apabila seorang istri diceraikan suaminya dalam keadaan haid, maka iddahnya 3 kali haid. Dan iddahnya itu akan berakhir dengan sucinya ia dari haid yang ketiga. 4. Apabila ditalak tidak dalam keadaan haid, iddahnya 3 bulan. Wanita yang ditalak rajai wajib untuk tetap tinggal bersama suaminya selama masa iddah. bagi sang suami boleh melihat apa saja yang ia sukai dari istrinya yang ia cerai tersebut, berhalwat atau berduaan dengannya sampai berakhirnya masa iddah. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kembali mereka berdua. Rujuk tidak perlu adanya ridha dari sang istri jika ditalak raj'i. Rujuk dapat terjadi dengan ucapan sang suami, aku merujukmu, atau apabila terjadi hubungan badan antara keduanya. Seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja wanita yang menikah tanpa seizin dari walinya, maka nikahnya batil. Diharapkan seorang wanita untuk menyambung rambutnya dengan rambut orang lain atau mentato sebagian dari tubuhnya. Keduanya adalah termasuk dosa besar. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya, juga wanita yang menato dan yang minta ditato. Hadis riwayat muttafaq alaih. Diharamkan atas seorang wanita untuk minta diceraikan suaminya dengan tanpa ada sebab. Nabi SAW bersabda, wanita yang meminta cerai kepada suaminya dengan tanpa alasan yang benar, maka haram baginya aroma surga. Hadis riwayat Abu Daud. Wajib bagi seorang wanita untuk mentaati suaminya dalam hal kebaikan, terutama bila diajak berhubungan intim. Nabi SAW bersabda, jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya untuk berhubungan intim namun menolak, kemudian suaminya tidur dalam keadaan murka, maka malaikat akan melaknatnya hingga pagi tiba. Muttafaqun alaih. Diharapkan atas seorang wanita untuk memakai pewangian jika ia tahu bahwa ia akan melewati laki-laki yang bukan muhrimnya. Berdasarkan hadis, seorang wanita yang memakai wangian-wangian lalu melewati suatu kaum dengan tujuan agar mereka mencium baunya, maka ia begini dan ia begini, yakni pezina. Hadis riwayat Abu Dawud.